Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 10-may kuni Davlat bojxona qo'mitasi yo'lovchi bojxona deklaratsiyasini to'ldirish va rasmiylashtirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritdi. Hujjat qabul qilinishidan bir qancha maqsadlar ko'zlangan. Jumladan, bojxona kodeksi, valyutani tartibga solish to'g'risidagi qonun va prezidentning 2018-yilning 20-sentyabrdagi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurash bo'yicha idoralararo komissiyani tashkil etish to'g'risidagi qaroriga muvofiq, shuningdek, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish bo'yicha moliyaviy choralar ishlab chiquvchi guruhning tavsiyalarini milliy qonunchilikda implementatsiya qilish ko'zlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.